La ieșirea din capitală, pe șoseaua București-Giurgiu, înainte de a intra în primul sat, dacă o iei la stânga pe un drum de țară, printre păduri de corcoduș și salcâmi, dai deodată peste o priveliște despre care nu știi ce să crezi. Valuri de pământ încolucite a idmă unor șerpi, cu câteva ciuperci de lemn crescute nefiresc pe ele, lasă la dreapta în jos, ca într-o prăpastie, o cale pregătindu-se să intre într-un tunel. Deasupra gurii pazdobitoace care habar n-au că sub copitele lor stă scris numele celei mai temute închisori din România. Fortul 13, Jilava.
Marcel Petrișor, secretul fortului 13.
Celor morți cu care am stat în fața morții.
Scenariu radiofonic de Ion Costin Manoliu. Regia artistică Răzvan Popa. Cu participarea scriitorului Marcel Petrișor.
În toamna anului 1956, după 4 ani de închisoare, mă pregăteam să iau viața de la început ca student a Facultății de Filologie din București. Cineva a ales însă pentru mine altfel. După câteva luni numai, am fost înmormântat într-un cavou de beton împreună cu Gheorghe Calciu, Constantin Oprișan, Iosif V. Iosif, la Casim Cajilavi.
Să trăiți, tovarășe comandant! A venit tovarășul general Pantiușa!
Câți pioni ai aici, tovarășe?
Cât am putut prinde tot general?
Puțin, bă, marame!
Și ce ai de făcut, general?
Să prindeți mai mulți! Să faceți ce v-a ordonat ministrul?
Am înțeles, adică...
Niciun adică! În tunelul de la capătul ciupercăriei, un gang care se dea într-un closet. Iar în gang 5 celule cu 4 paturi suprapuse fiecare. Ușile din stejar masiv căptușite cu tablă de 5 mm și închise fiecare cu 3 zăboare. Înțeles, mă?
Înțeles, da.
Și deasupra ușilor un gemuleț de 10 cm pe 10, în care să stea mereu aprins un bec. Știți programul bandiților, da?
Da.
7 ore de somn cu mâinile la vedere și fața în sus. 17 ore de veche la marginea patului cu ochii deschiși spre vizete. Iar la closet nu mai mult de 2 ori pe zi. Plimbare și baie când vom da noi ordin. La doctor o dată pe an și în caz de boală ne anunțați urgent. Niciun fel de discuții cu ei. Cei prinși vor avea soarta lor.
Și cine sunt clienții? Tot general.
O să vedeți.
Ce-o mai fi și asta, tovarășe director?
ca simt că...
Ce?
Ca simt că... Adică unde intri, dar nu mai ieși. Hai! La pielea goală!
Eu sunt bolnav, domnule locotenent.
Și ce? Aici nu mai contează.
Costache, stai să te ajut.
Băi, lasă-mă că poate și singur. Și sticluța aia ce e?
Scuip în ea. Am 3 caverne la plămâni.
Gardian, ia-le boarfele și dă-le hainele vărgate.
Da, să trăiți.
Dă-le tineta de murdărie și tineta de apă. Pe marginea patului de la ora 5 dimineața la 10 seara, cu mâinile pe genunchi și ochii țintă aici, la gaura asta. S-a înțeles? La WC? O dată după deșteptare și o dată înainte de cină. Clar?
E clar. Iar începe Piteștiul.
Piteștiul? Începe, nu începe, să-i facem față.
Eu sunt Iosif V. Iosif.
Marcel Petrișor.
Cu Gheorghe Calciu și cu Constantin Oprișan am fost împreună la Pitești.
Pe Marcel am cunoscut sus.
Constantin Oprișan.
Marcel Petrișor.
Pare bine. Vor să vă îmbolnăvească și pe voi. Ori mă sinucid, ori mă ucideți voi. Altfel, nu văd cum scăpați de aici.
Costache.
E clar că vor să scape de noi. La proces voiau să ne scoată tot pe noi asasini. Tule mama lor.
Tu ce stai acolo pe pat, mă? Ca la măta acasă.
Am plămânii ciuruiți și nu mai pot.
Ia să văd eu că nu pot sta în picioare.
Nu poate.
Și ce ai?
Tuberculoză.
Tuberculoza e boală grea, măi. Cu așa ceva nu se vine aici. Bă, tâmpiților, aici vi s-a înfundat. Hai, afară!
Ia tineta!
Hai, mă, mișcă! Mișcă!
Mișcă! Mai repede, hai!
Hai, 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 hai!
Bă, încă n-ați terminat? Mama voastră de chicăloși! Gata, bă!
Hai, mă, mișcă!
Hai, apoi, celulă, mișcă!
Hai, apoi, celulă, mișcă, bă, că parcă n-ai mâncat! Hai, 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 hai!
Asta e celula noastră.
Și la ceilalți e la fel. Alții poate sputrez acum.
Și cine sunt ceilalți vecini?
Niște fantome.
Zeghe murdare și rupte.
La celula 5, Dragoș Hoinic, Gheorghe Caziuc, Virgil Boldeanu și Alexandru Popațar.
Dragoș Hoinic, speriat ca o muță înghesuită de câini.
La tinetă l-am văzut înhămat cu Virgil Boldeanu.
Da, săracul Virgil. A stat în celula de lângă mine la Uranus. Mi-a zis doar că atunci când l-au scos din tubă, a auzit-o pe nevastă sa strigând și zicea că țipă, tu ala nu-i putea ieși din minte.
Da, da. Dacă i-a chinuit de el la Pitești, nu-i mai auzea, a?
Și Popațanu?
Tușește mult. Cred că el e cel bun la mândrie.
Și la proces. Se plângea tare caverne.
Canalia! După ce i-a nenorocit pe atâția...
Și în celula 4?
Celula 4, Aristotel Popescu, Dan Dumitrescu, nenea Vică Negulescu și cred că Pavel Climaschi.
Vică și Pavel, care n-au fost la Pitești cu doi reeducați.
Da.
Ca să se certe între ei.
Domn sergent, ăsta doarme, zicea Dan Dumitrescu despre Vică.
Eu nu bactizez cu bandiții, a sări și Aligo.
O fi vreun bolnav și acolo?
Cred că Aligo.
Aristotel Popescu?
Da.
Și spune, la celula 3, cine?
La celula 3, acolo Moti Pătrășcanu, da. Octavian Voine, Aurel Popa și domnul Nicolae Petrașcu.
Zeamă de varză. Iar zeamă.
Ia uite ce am găsit. E?
Ce?
Un cartilagiu.
La mine nimic.
Nici băcar un șoarece uscat.
Tu de unde e bău, gamelă, în plus?
Nu e în plus, e a lui.
Dar tu de ce nu mănânci, bă?
Nu pot, domnule.
Ce, bă, faci greva foamei?
Asta nu e mâncare pentru un bolnav.
Atunci așteaptă să fii servit ca la restaurant.
Auschwitz era mai bine și la Buchenwald.
Spune, Costache, că tu ai fost acolo.
Tu, mă?
Da, domnule, la Buchenwald. Un an numai, până ce ne-au scos americanii de acolo, dar...
Și ce, bă? Eu v-am adus aici? Nu, bă, crimele voastre! Piteștul!
Ale noastre?
Da!
Dar cu cine a stat de vorbă Țurcanu înainte să înceapă reeducarea? Cu mine sau cu Nicolski și oamenii lui? Și pe Țurcanu și pe cei care au început reeducarea i-ați împușcat. Cine să mai vorbească despre ce a fost?
Iosif, să facem curândul de pază, ca să mai putem ațipi. Că dacă ne țin așa cu ochii la vizetă și mâinile pe genunchi, dăm în primire.
Nu mă bag. Și la Pitești tot așa a început și pe urmă...
Și la Pitești tot așa a început?
Dar de Gherla nu vrei să știi nimic?
Hai, lasă-l.
Ghițele a avut pe ale lui, la Pitești și la Gherla. Dar fără declarațiile lui la proces... Acum eram un om mort.
Da, Marcele, la Ghel am fost cineva, un prostit. Glasul călăilor de la Pitești îmi sună în urechi. Sculați voi, oropsiți ai sorți. Mi-am zis, dacă lumea poate fi mântuită prin marxism, țara, patria, neamul, niște tâmpeni, munca, sârgul și obida, iată singurele valori. voi munci fizic și voi dobândi chiar raiul pe care alții ne-l făgăduiesc doar în ceruri. N-aș putea să muncesc și eu în fabrici, pe șantiere? De ce nu mi se dă voie să plec din închisoare? Din pricina bandiților, care nu vor să înțeleagă noul mers al vremii.
Gheorghe, spune-mi mai bine ce ți s-a întâmplat înainte de a ajunge să judeci atât de limpede.
Îmi ziceam, ce poate fi mai nobil decât o lume în care fiecăruia să-i se ceară după putință, dându-i se fiecăruia după nevoi? Dacă nu știi, te învățăm. Dacă nu poți, te ajutăm. Dacă nu vrei, te forțe. Deodată, nu mi s-au părut fără sens nici bătaia, nici foamea, nici torturile, nici izolarea și nici ședințele de instruire în noua doctrină. Totul era spre luminarea mea, nu? Nu îmi explicam rezistența altora decât datorită poziției lor de clasă, a situației lor trecute. Apropo, Costache, despre tine se zicea că ești fiul de boier. Ai fost mâna dreaptă a lui Hitler în România.
Așa voiau să mă fixeze în conștiința voastră.
Aveam un singur punct slab. Nu eram în stare să-i fac și pe alții să accepte noile adevăruri. Nu puteam tortura fizic și m-am gândit să dau o mână de ajutor și să depistez reaua credință, să-i ajut și pe alții să-și recunoască greșelile.
Ascultă, Marcele, e cea mai interesantă tabula rasa a valorilor din istorie. Dacă vine puceam de oțel.
Ce vă mai certați, bă, pe marginea gropii?
De, știți cum e la privechi.
Dacă avem și gropar?
Ce să vă fac? Eu v-am băgat?
Dar văd că ne prohodiți.
O să fi fost ceva, boieri? Fabricanți? Bă, tu de acolo, tu ce ai fost?
Eu?
Tu?
Student.
Student? Asta e grav. Ce vă trebuie, bă? Ce? Băutură? Curve? Sau ce v-a mai trebuit?
Să fim liberi.
Ce galben se lasă amurgul pe sufletul meu tremurând. Dar cine sfâșie tăcerea din flautul negru cântând? Ce cântec răsună pustiu din flautul nopții din urmă? Ce vrajă mă așteaptă să viu când ziua și noaptea se curmă? O, inimă, ce te frământă? Ce lacrimi neplânse, ce teamă, de ce mă oprești tremurândă când flautul morții mă cheamă? Sub ploape se stinge lumina și negura în suflet pătrunde, amurgul mă lasă în urmă. Cine mă cheamă și unde?
Marcel, locul în care ne aflăm acum e prea onorabil ca să nu ne întrebăm și noi de ce te-au adus tocmai aici.
Dar trebuie să începi și tu măcar cu un simulacru din ce a fost la Pitești.
Cu mărturisirea autobiografică.
Cazul meu e simplu. Când m-au arestat prima oară în 1951, eram student la filozofie în București, după 3 ani de facultate la Cluj. Într-o zi m-am întâlnit cu Ovidiu Cotruș, nepotul de frate al poetului Aron Cotruș. Îl cunoșteam de la Cluj. Făcuse parte din corpul studențesc legionar. Scăpase de arestările din mai 1948 și acum se ascundea în București. Eu mâncam la o cantină pe cheiul Dâmboviței și împrumutam din când în când cartela de masă lui Ovidiu. Fratele celui care îl găzduia tocmai ieșise din închisoare și i-a turnat.
Te pomenești că trecuse pe la gherlă.
Ieșise convins de marile adevăruri.
Bine, dar să-și denunțe fratele?
În fața marxismului nu există nici frate, nici soră, ci numai tovară și dușman de clasă.
Hai, Marcel, hai. Te mai codești mult până ne spui tot.
Ai trecut tu prin Pitești, că nu mai aveai rețineri.
L-au prins pe Ovidiu Cotruș și au găsit cartela mea la el. Scria numele meu pe ea. Și m-am trezit într-o seară la cămin că mă cheamă administratorul chipurile să-mi dea o travă pentru șobolani. Și așa m-au arestat. Chiar de ziua mea, pe 13 aprilie 52, împlineam 22 de ani. Odată văzând un cerșetor la poarta cantinei, m-am hotărât să-i dau în fiecare zi o bucată de pâine de 250 de grame.
Și ai dat?
Timp de 6 luni.
Și?
Când am ajuns la siguranța capitalei pe Rahova, m-am pomenit în celulă cu un student bolnav de tuberculoză renală. Îl chema Zârna. El nu putea mânca. Mi-a dat mie porția lui de pâine de 250 de grame, tot timp de 6 luni.
Cât de adevărată e vorba asta? Cine dă, lui își dă.
E, și uite așa am fost condamnat pentru favorizarea infractorului.
Și cât ai stat?
4 ani jumate.
Unde?
La Rahova, Malmezon, Jilava, Gherla, Baia Sprie, Dej. La Aiud, în 56, pe 29 august, de tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, eram la izolare pe o săptămână, că vorbisem prin perete cu vecinul. Și mi-era o foame de mă topeam pe picioare. Noaptea am visat o șosea nesfârșită de coajă de mălai. În loc de borne kilometrice erau borcane de dulceață, în care niște fluturi mari își muiau aripile de clătite. Și pe șoseaua asta de turtoi, la câțiva pași de mine, cânta la vioară prietenul meu, Emil Brânzei. Și vioara lui Brânzei era plină de iahnie de fasole. Îi fusese promisă dacă reușea să cânte la vioară Murmurul primăverii de Zinding, fără să verse niciun strop pe jos. Fluturii de clătite îi zburau în jurul gurii. Emil s-a împiedicat de un borcan de dulceață și... adio, fasole! Și gata visul, m-am trezit. Am început să umblu prin celulă ca o fiară la grădina zoologică. Pe la ora 11 se deschide vizeta și un gardian mi-a aruncat o suliță de mălai. Niciodată n-am mâncat ceva mai bun. Peste câteva săptămâni m-au eliberat. Am ajuns acasă la Ocișor, în Țara Zarandului, și m-am pus pe mâncat. Într-o duminică numai ce-o aud pe mama că-mi zice:
în ziua de tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, unde erai?
La Aiud.
Și n-ai simțit nimic?
Nu.
Ia adu-ți aminte. Covinit în ziua aia un moț de la Alba, care mi-a cerut să-i dau să bea apă. Era praznic. Și l-am omenit cu de toate. La urmă l-aud numai că-mi spune:
apoi, Doamnă, să vă fie de sufletul morților.
Mai bine de acelor vii.
Apoi atunci și de alor vii. Și dacă ți avea pe cineva flămând din casă, să-i fie de saț cum mi-ați dat dumneavoastră azi.
Doamne, nu ne lăsa. Marcele Pedric, dacă ajunge demul la inimă s-a dus. Că despre Costache...
tot ce s-a întâmplat a fost pentru spălarea păcatelor, pentru mântuirea tuturor. Altfel, nici Iisus nu s-ar fi rugat pentru iertarea celor care îl chinuiau.
Ofițerii politici Marina la Pitești și Abădane la Gherla n-au fost decât niște instrumente. Chiar și Nicolski n-a fost decât un regizor regizat de alții. Chiar și ministrul de interne Teohari Georgescu. Cine este capul? Care este cauza inițială care a determinat tot lanțul de victime și călăi? Apoi de călăi ai călăilor.
Miluiește-mă, Doamne! Miluiește-mă pe mine, păcătosul! Oare țurcanul ce-o fi gândit înainte să fie împușcat?
Mă! Aici fiecare va medita la tot ceea ce a fost, a făcut, gândit și intenționat. O auto... demascare completă. că avem timp până la sfârșitul vieții. S-a înțeles? Drepți! Îi căutați peste tot. În gură, în nas, în buric. Oprișan, pe ăsta îl căutați și în ochi. Sufletul mi lăsați mie să-l scarmăn. Că e șef. E șef de frății de cruce. Nu e așa, domnule comandant? Mă interesez ca o carte rară și ți-aștept demascarea cu sufletul la gură, chiar de-o fi să murim împreună. Că așa cum un moldovean a făcut mișcarea legionară, un altul o va distruge. Oprișan, Oprișan.
Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, Doamne.
Te răstignesc, mă, banditule. O să distrug mișcarea și o să încep cu tine, comandant al frețiilor de cruce. Hai să vezi totul, mă. Ai să-mi dai pe toți frățiorii, mă! O să te întorc pe dos, camarade! Mă, dă găleata cu apă! Că pe ăsta, pe ăsta îl topesc! Așa. Totu' ai să spui, mă! Din burta mătii și până acum, copilărie, liceu, Germanie, lagăre, facultate, București, totul, nici moartea, măi, nici sfânta moarte legionară nu mi te mai scoate din gheare.
De ce nu te-ai fi punut pe scris camara de Oprișan?
Prin ce-ați trecut, mai băieți, mă, prin ce-ați trecut?
Prin iad, domnule Oprișan, prin iad!
Ești mort! Ai de conspirat secretul! O să-i raportezi domnului Țurcanu Gardian!
Ce-ai făcut?
Aulă! L-am ucis! O să mă omoare țărcanul în bătaie!
Să le spun ce-am simțit când m-am împins țurcanul din celulă în celulă, cu un sac tras pe cap, ca să le spun celorlalți ce ne face ca mine, ca mine să pățească.
Doamne, nu mă lăsa, Doamne. Am spus tot. Mi-am blestemat moșii și strămoșii. Am spus tot ce-au vrut ei. Parcă-i aud pe unii murmurând, dacă până și domnul Oprișan, iartă-mă, Doamne, avea dreptate studentul acela care a zis că în noaptea aceea mulți și-au pierdut veșnicia. Era o noapte jefuită de stele. La ușa simțirii, zăbrele. La poarta minții, lacăte, iar frunțile noastre înghețaseră toate, când, deodată, din mijlocul nostru izbucni ca o flacără ura. Focul ei nimici într-o clipă, gând, suflet, aripă, totul din toate.
și n-a mai rămas decât zgura. Amintirea aceasta ca pe roată mă frânge. Pe jos stau risipiți picuri de sânge, prețul atâtor și atâtor păcate. Ce cumplită înfrângerea mândriei, ascunsă în adâncul sufletului.
Ce te gândești, Costache?
Parcă am înainte sala cu judecătorii în haine militare. De fapt era un singur judecător, Ciung, asistat de doi asesori civili și procurorul și cei care ne-au anchetat, veniți să vadă dacă le scapă cineva din ghiare. Boxa era strâmtă și în ea patru șiruri de bănci. Pe prima era Nicolae Petrașcu, anchilozat de torturi, cu părul alb. Lângă el Vică Negulescu, îndesat și posac ca un bursuc. Apoi eu. Pe a doua bancă veneau Ghiță Calciu, Iosif Iosif și Aurel Popa. Și pe a treia, Hoinic, Caziuc și Virgil Bordeianu. Mirați am fost când am auzit citați martorii: Octavian Voinea, Nuti Pătrășcanu, Aristotel Popescu și Dan Dumitrescu. Toți o sunt dis la moarte în procesul Țurcanu. Nu executaseră și i-au dus să spună un adevăr fabricat, parcă l-aud pe procuror.
Tovarășe președinte, în fața noastră avem reprezentanții celei mai odioase mișcări politice din țară, Garda de Fier!
Moarte lor! Moarte lor! Moarte criminalilor!
Liniște! Clasa muncitoare, în umanismul său, îi condamnase doar la câțiva ani de recluziune. Dar aceste elemente nocive, în dorința de a scăpa mai repede de o sânda populară, au pus la cale în penitenciare o mârșăvie inimaginabilă.
Mai la obiect, tovarășe procuror.
Acești acuzați sunt autorii din umbră ai crimelor petrecute în penitenciarele noastre. Primul dintre ei, Nicolae Petrașcu, e omul lui Horia Sima. După preluarea puterii definitive de către Partidul Comunist, a fost demascat, arestat, judecat și depus în penitenciar. Activitatea criminală nu încetează. Încă din timpul anchetei a luat legătura cu celălalt inculpat, Valeriu Negulescu, hotărând să transmită în toate penitenciarele ordinul începerii unei acțiuni de reeducare, vizând compromiterea regimului nostru de democrație populară în penitenciar. Comandanții legionari trebuiau să-și facă ei înșiși demascarea în fața celorlalți. Până la această demascare trebuia jucată însă scena opunerii. S-a ajuns astfel la câteva crime, la schingiri bestiale menite să inducă în eroare chiar Ministerul de Interne. Victimele terorii, precum acest Constantin Oprișan, s-au adresat apoi celor netrecuți prin purgator, invitându-i să o rupă cu trecutul. Farsa aceasta, tovarășe președinte și onorați jurați, nu s-a oprit însă la Pitești, extinzându-se și în penitenciarele din Gherla, Târgu Ocna, Ocnele Mari și în marele lagăr de reeducare prin muncă de la canalul Dunăre-Marea Neagră. Următorul acuzat e Gheorghe Calciu. De o ingeniozitate diabolică în organizarea serviciului de culegere a informațiilor pentru depistarea adevăratelor focare de rezistență ale studenților și muncitorilor, mai ales la Gherla, unde a fost sub directa supraveghere a lui Alexandru Popa, zis Țanu. Acest Gheorghe Calciu a refuzat în anchetă să-și mai recunoască vina mințind.
Eu, fiu de țăran sărac cu 11 copii, eu mint? Eu care am fost chemat special de avădane ca să-mi explice ce trebuie să fac?
Dacă nu ești disciplinat, te dau afară!
Acest perfid element depista cine trebuia torturat, cine a acoperit pentru a putea ieși cât mai repede în libertate, unde să-și continue activitatea dușmănoasă.
Minciun, domnule judecător, minciun.
Vezi că a treia oară nu te mai previn.
Un alt inculpat, Iosif V. Iosif, a transmis ordinele lui Petrașcu din beciurile Ministerului de Interne, ordine de autodemascare transmise prin peticele de pe fundul izmenelor către Constantin Oprișan, așa cum le primise Petrașcu de la Horia Sima din Austria.
Minciuni, invenții și calomnii, domnule președinte!
Vedeți, tovarășe președinte, proba vie a ticăloșiei! Aceasta e adevărata demascare!
Minciuni! Nu mai minciuni, domnule
președinte!
Tovarășe președinte și onorați asesori, în dorința de salvare a fiecăruia se ascundea perfida intenție de care acum instanța îi acuză. Vă amintiți în acest sens de declarația finală a lui Țurcanu de la celălalt proces?
Știam, domnule judecător, că la sfârșit mă aștepta un soare ori o spânzurătoare.
Numai datorită unei erori de procedură, acest proces nu s-a judecat înaintea celui al lui Țurcan. Aceștia sunt, de fapt, adevărații autori ai concepției care a stat la baza reeducării de la Pitești și Gherla. În consecință, cerem pentru toți pedeapsa capitală!
La moarte! La moarte!
Inculpat Calciu Gheorghe, ai ultimul cuvânt.
Domnule judecător, onorat auditoriu, întreaga acțiune, așa zisă, a reeducare, a început de fapt în penitenciarul Suceava, când studentul Bogdanovici, azi decedat, s-a gândit că nu le-ar fi stricat un contact cu literatura marxistă. În mintea unora a încolțit atunci ideea că dacă ar da dovadă de zel în însușirea noilor idei, a reușit să iasă mai repede în libertate, eventual chiar să urce pe scara social-politică. Și ar fi fost posibil acest lucru ținând cont de gradul lor de inteligență.
Lasă aprecierile!
Domnule judecător, chiar și Eugen Țurcanu, când a fost arestat, era la o școală de diplomație a Ministerului de Extern. Când mirajul diplomației s-a spulberat, vă dați seama ce frustrare s-a declanșat în orgolul fără seamă.
Lasă-l pe Țurcanu!
Studenții de la Suceava au fost mutați la Pitești. Printre ei aflându-se și Țurcanu, proaspăt arestat, furios pe cei care îi dezvăluiseră la anchetă trecutul. A fost pentru puțin timp în frățiile de cruce.
Lasă-l, domnule, pe Țurcanu!
Mutarea tuturor studenților din toate penitenciarele la Pitești n-a fost întâmplătoare.
Ce vrei să insinuezi?
Nimic. Doar că Țurcanu a fost chemat din celulă ca să discute cu persoane suspuse venite de la București.
De unde știi?
Din ce ne spunea chiar Țurcanu. Ce s-a discutat v-a zis probabil el. Și poate și numele celor cu care a vorbit. Și nu mă refer doar la generalul Nicolski, la colonelul Dulgheru, la Zeller, ci la toți cei la care se referea Țurcanu, numindu-i cei de sus sau cei îndrept.
Dar dumneata unde erai atunci?
Eu? În camera 5 de la Pitești, domnule judecător.
Când ai fost arestat și pentru ce?
În 1948, ca student la Facultatea de Medicină.
Și pentru asta ai fost arestat?
M-am ajutat prietenii prigoniți pentru convingerile lor.
Ce fel de convingeri?
V-am spus, ale lor.
Legionare! Și la cât ai fost condamnat?
La 7 ani.
Și unde ai fost depus?
Întâi la Jilava, apoi în 1949 la Pitești.
Și zici că erai la camera 5?
Da, la camera 5. Locul unde s-a răspândit prima dată vestea, în ziua de 6 decembrie 1949, că alături în camera 4 spital a început reeducarea.
Mai exact?
În ziua aceea Țurcanu venise de la o vizită la cei îndrept. Stătea melancolic și privea fulgii de nea. Brus s-a năpustit spre cei din partea cealaltă a camerei, printre care se afla și studentul Bogdanovici.
Bandiților! Din pricina voastră am ajuns aici! Dar o să vedem noi care pe care.
S-a repezit la Bogdanovici să-i crape cap, dar s-a oprit la timp. L-a omorât mai târziu, domnule judecător.
După aceea a urmat izolarea tuturor celor convinși de justețea adevărurilor marxiste, împreună cu liderii studenților care trebuiau și ei convinși de același lucru. Cum s-a produs această mutație de conștiință, v-a spus poate Constantin Oprișan. Eu vă spun că doar după 3 zile, din acel sector, au început să iasă victimele cu trupurile oribil mutilate. Victima nu putea să se sinucidă, căci era supravegheată continuu. Singura scăpare era să convingă la rândul ei pe alții. Și șefii tinerilor coborau de sus cu niște saci trași pe cap, plini de sânge, cu fața mutilată și descompusă. Și ne spuneau pe tonul cel mai suspect posibil: acceptați reeducarea. Faceți tot ce vi se cere. Mișcarea legionară s-a dizolvat. Orice rezistență e fără sens.
Bă, tu și tu, și tu, bă, vă faceți bagajele.
Și apoi alții și alții au fost duși sus spre demascare și reeducare. Cei de sus erau tineri ca noi. Ne-au primit binevoitori. Și așa o zi, două, apoi la un semn, au sărit pe noi și a urmat o bătaie soră cu moartea. Eram șocați. Pe unii cunoșteam din libertate, cu alții fusesem prieteni. Și a apărut Țurcanul.
Iată, aveți ocazia să vă reeducați. Să acceptați mărețele idei comuniste. Mai întâi însă, demascarea totală. Tot ce ați spus și mai ales ce n-ați spus la securitate. Din burta mamei și până acum!
Celor ce refuzau demascarea, li se aplica tortura în văzul tuturor.
Adică?
Bătaia care culmina cu doborârea pe ciment și călcarea victimei în picioare. Ca să nu mai vorbesc de băutul urinei din tinetă, cățăratul pe pereți, mâncatul în 4 labe ca porcul din troacă, direct cu gura.
Extraordinar!
Ceea ce a fost extraordinar e că tortura ți era aplicată de niște cunoscuți, foști colegi de facultate. Și toate acestea se petreceau cu știrea și sub supravegherea securității. Sub regia unor indivizi cărora Ministerul de Interne le-a sugerat ce să ne facă și le-a dat mână liberă.
Să atacă!
De la demascarea scrisă a activităților noastre sociale s-a trecut la viața noastră particulară. Fiecare a fost întors pe dos ca să-și calce în picioare trecutul, credințele, să se lepede de Dumnezeu. Au fost tineri botezați cu capul în tinetă, ori pus să bea murdărie și să zică că-i cu binecătură. Unii au fost răstigniți pe ziduri asemenea lui Hristos. Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Urma dovada cea mai palpitantă a metamorfozării, transformarea în călău pentru prietenii tăi, pentru cei care nu trecuseră încă prin demascare. Să-i faci altuia tot ce ți se făcuse ție, pentru a-l descompune și pe el. N-au scăpat decât cei care n-au trecut pe acolo. Cel mai grav lucru e că azi, aici, procese ca acesta sau cel al lui Țurcanu sunt judecate de cei care au pus la cale întreaga acțiune.
Cum îți permis să ne insulți?
Nu dumneavoastră înșivă, ci ceea ce reprezentați dumneavoastră. Acea forță care v-a creat și vă dirigează și acum cu bilețele trimise din fundul sării. Prin condamnarea noastră la moarte vreți să ștergeți tot. Să nu se mai afle ce au imaginat acele creiere bolnave. Să rămână doar versiunea oficială, la fel de aberantă, că legionarii au primit ordin de la superiorii lor să se autodistrugă, ca să inducă în eroare autoritățile. Nu voi tăcea nici după moarte, domnule judecător, măcar ca strigoi, și tot o să bântui conștiința celor care vor să mă facă să tac cu orice chip și pentru totdeauna.
Ce sinistră bucurie pentru cei ce plănuiseră o atât de rafinată răzbunare, în urma cine știe câtor umilințe și pogromuri refulate istoric.
Cert e că în final n-au dat decât 3 condamnări la moarte. Lui Vică Negulescu pentru așa zisa vină de a fi transmis ordinul de acceptare a reeducării către cei din Pitești, lui Virgil Bordeianu și lui Gheorghe Caziuc.
V-am prins, bandiților! Hai, gardian, scoate la afară pe Ticălos! 25 la cur și 3 zile de carceră!
Pentru ce?
Știi tu bine pentru ce! Afară! Mișcă! Mișcă! Mișcă!
în ce minți se plănuise împroșcarea cu scârnă a eroilor învinși. De unde oare își privesc acești biruitori triumful? În ce tufișuri cabalice s-or fi ascunzând oare? Sau din dosul căror forme democratice de guvernământ își savurează spectacolul atât de sofisticat alcătuit? Din împărăția soarelui răsare și până în cea a îngenunchiatului apus.
Dar până la urmă, Marcele, nu ne-ai spus cum ai ajuns aici, cum te-au înhățat a doua oară.
Eliberat de câteva săptămâni de la Aiud, eram în București unde îmi dădeam niște diferențe. Trecusem între timp la litere cu ajutorul ministrului Murgulescu, un mare domn. Și le cam aranjasem pe toate. Când, în 2 noiembrie 1956, mă pomenesc căutat acasă de un fost coleg de la filozofie, Alexandru Ivasiuc, maramureșan, care fusese exmatriculat când mă arestaseră pe mine prima dată. Între timp, el se înscrisese la medicină și se căsătorise. Mă, Marcele, zice Ivasiuc.
Am auzit că la voi la filologie au fost ceva mișcări studențești.
Da. Ci că într-o ședință niște studenți au cerut scoaterea limbii ruse din universitate și păstrarea ei cu regim obișnuit, ca orice limbă modernă. Au mai cerut discuții libere la seminariile de marxism, o revistă studențească și bursa mărită de la 350 la 450 de lei. Niște lucruri normale, dar care s-au lăsat cu arestări.
Păi uite, de asta te-am căutat. N-am putea face nimic pentru ei?
S-ar putea face ceva, dar ai cu cine?
Cred că da.
Și pe urmă ne-am despărțit. Pe 3 noiembrie dimineața mă pomenesc iar cu Ivasiuc pe holul facultății de filologie de pe strada Edgar Chine.
Am aranjat totul. Uite, asta e moțiunea noastră de protest.
Cum adică?
M-am sfătuit și cu fratele meu și am hotărât să protestăm în scris și în același timp să manifestăm în piața universității mâine, 4 noiembrie, la ora 4.
Ia, arată-mi foaia.
Uite, primul punct e mărirea bursei, apoi crearea revistei, discuții libere la seminarii, scoaterea limbii ruse și eliberarea celor 8 studenți care au fost arestați. Ce zici?
De ce n-ați început cu eliberarea studenților?
E, să obținem noi întâi cei mai ușor și apoi...
Mai ce-i mai important, mă, decât libertatea unor oameni?
Și tu ce propui?
Inversați ordinea cererilor din listă. Și în caz de arestare și anchetă, să nu sufli o vorbă despre discuții preparative sau nume. Uită de toți! Și bineînțeles și de mine.
Marcele, drept cine mă iei?
Mă, eu am fost pe acolo. Te rog să nu-ți aduci aminte de mine niciun vis.
În 1956, când în Polonia fuseseră mișcările de la Poznan și Ungaria era în plină răscoală.
Exact.
Dacă Ivasiuc ăsta era un provocator?
Nu, îl cunoșteam bine. Și în seara aceleași zile la intrarea în bloc mă trezesc în șfaca de doi indivizi. Așa am ajuns în subsolul internelor într-o cameră de anchetă cu 4 pereți goi, de pe care mă priveau triumfător Marx, Engels, Lenin și Gheorghe Udej. De jur împrejur mai mulți ofițeri loveau cu cizmele pline de sânge un sac de carne și zdrențe, care lăsa pe parchet dâre de fecale și urină.
Îl cunoști?
Nu.
Dar tu... E Marcel Petrișor.
Pe Ivasiuc l-au călcat în picioare să spună cu cine a pus la cale manifestația. Mie mi-au smuls unghiile și mi-au zdrobit tălpile ca să afle cum primisem ordin de la Horia Sima și prin cine am avut legătura cu el.
Acum înțeleg de ce te-au băgat cu noi.
Ăștia au o singură obsesie: Horia Sima. Noi am fost întinși de Horia Sima să ne torturăm între noi la Pitești, iar Hoinic a fost trimis să saboteze. Numai Horia Sima și legionarile bântuie coșmarurile.
La câteva zile de la arestarea mea au pus mâna și pe colegul meu de cameră, Demostene Andronescu. L-au maltratat și, cum el nu știa de Ivasiuc, a zis un nume: Mihai Grama. L-au luat și pe Grama. Pe mine m-a luat Gheorghe Enoiu, un capitan. S-a dezbrăcat și a pus un cearșaf alb pe el ca să-l apere de sângele celui torturat și gata. În noaptea de 13 decembrie, terciuit și frânt de ranga lui Enoiu, numai ce-l aud că îi spune unuia care venise în inspecție.
Și dacă nici așa nu merge, îl scoate în culădița ca pe parașutiști.
Spaima de moarte creștea, dar o voce lăuntrică îmi spunea: până mai păstrezi ceva în tine, ceva ce anchetatorii bănuiesc că e important, să nu te temi de moarte. Te țin ei în viață, chiar dacă ai vrea tu să mori.
Ia-o spre Chitila.
Înțeles.
Ascultă-mă, spui sau nu spui cine te-a făcut să-l pui pe Ivasiuc să organizeze manifestația? Ne dai filiera ori... He? Ce faci? Îi torni sau te duci, dracu?
Ce să vă torn?
Tot, mă! Auzi? Până mai Iviu.
Aici, tovarășe capitan?
Aici. Morții cu morții, vii cu vii. Dă-te jos. Hai, leagă-l de șină. Uite ce, mă. Ultima dată te mai întreb. Prin cine ți-a transmis Horia Sima să organizezi puciul fascist, grama sau altul?
Prin nimeni. Zău, prin nimeni.
Aici poți striga cât vrei. O să te audă locomotiva trenului de Ploiești. Leagă-l de șină. Cu spatele pe șină.
Gata, tovarășe capitane.
Uite ce-i, bă. Ni-l dai sau nu pe-l de te-a pus la cale?
Vine trenul! Ce facem, tovarășe capitan?
Bă, vorbești sau nu? Degeaba te zvârcorești. Spune-mă! Dezleagă-l tu-i mama lui de bandit!
Nu se mai descui! Nu te mai zbate! Gata! Și acum ce facem cu el?
Apoi în măsa.
Da, îmi place cum lucrau.
Ei, l-au torturat și pe Grama până ce a inventat și el ceva. Și așa s-a ajuns la limpezirea lucrurilor. Horia Sima fusese cauza cauzelor. Un american a servit de mediator. Grama a fost realizatorul organizațiilor contrarevoluționare menite să declanșeze puciul din 4 noiembrie 1956 prin intermediul nostru, al studenților.
Ghiță! Ai avut grijă de mine ca de un copil, Ghiță. M-ai șters, m-ai spălat. Iartă. Eu voi muri. Dar după moarte mă voi ruga la Domnul pentru tine. Ghiță? Vreau să mor în locul ăsta. Ghiță. Ghiță. Ia uite, tu vezi ce văd eu?
Ce?
În cuibul de rândunică de la becul nostru a murit un pui.
Și ce dacă? Să fie un semn? Vică Negulescu, săracu, a murit după ce l-au bătut și l-au băgat la carceră. Moare Dan Dumitrescu alături și nouă ne zboară prin cap rândunici.
Sunt patru pui de rândunică și noi suntem tot patru. A murit un pui, o să moară...
Costache, Costache.
E mare sânge la urie, uite.
Costache, stai să te șterg. Stai. Pierdut săracul aproape o jumătate de litru de sânge.
Dumnezeule, dar ce faci, Ghiță? Ți-ai găurit braț.
Taci, taci.
Storc o gameră de sânge ca să-i dau limfa lui Costache. Moare dacă nu-l ajută.
Tu vezi ce face, Ghiță?
Văd, văd, dar nu mă pot uita că vine rău.
Oprește-te, Ghiță, că mori.
Lasă-l, mă, gata, gata.
Hai, leagă-mă. Las sângele puțin ca să se sedimenteze hematiile. Și o să-i dau doar limfa să o bea. Și spune-i fricosului să treacă la pază. Vreau să mă odihnesc un pic.
Bine, bine, bine.
Iar v-am prins, capășoareci. Ia uite-mă, ăla de acolo nici măcar nu se sinchisește. Și la celula ailalt am mierlit-o una din aur. Ăsta de aici de ce moare?
De roșu, domnule.
Cum de roșu?
Vezi sângele ăsta închelgat pe pătură? Vezi? E sângele pe care l-a vărsat din plământ, de asta moare.
Ghiță. Moare Costache.
Bea, Costache. Costache, bea asta.
De ce zâmbește? Costache!
Prea târziu. Lăsați-ne departe acum.
Costache, întoarce-te. E sângele meu. Mai am. Tatăl nostru care ești în ceruri.
Tatăl nostru care ești în ceruri.
Sfințească-se numele tău.
Sfințească-se numele tău.
Vie împărăția ta.
Vie împărăția ta.
Facă-se voia ta.
Facă-se voia ta.
Precum în cer așa și pe pământ.
Precum în cer așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele.
Pâinea noastră cea de toate zilele.
Dă-ne nouă astăzi.
Dă-ne nouă astăzi.
Și ne iartă nouă greșelile noastre.
Și ne iartă nouă greșelile noastre.
Precum și noi iertăm greșiților noștri.
Precum și noi iertăm greșiților.
Și nu ne duce pe noi în ispită.
Și nu ne duce pe noi în ispită.
Ne izbăvește de cel rău.
Și ne izbăvește de cel rău.
Amin.
Amin. Dumnezeu să-l ierte.
Ce te gândești, Gheorghe?
La Costache. Ai văzut? Înainte să-și dea duhul, l-am apucat de umeri și l-am scuturat. S-a uitat la mine și pe fața lui s-a întipărit o groază extraordinară.
L-ai întors din lumea în care plecase, din împărăția divină, în lumea asta păcătoasă și s-a speriat.
Poate că a văzut lumea păcătoasă din mine. Gardianul a spus să-l dezbrăcăm. Tu ai rămas în celulă să faci pachetul cu haine. L-am pus pe Costache pe targ, dezbrăcat complet și împreună cu Iosif. Am scos targ afară în curte. Era atât de frumos afară. Flori și copaci și cerul albastru. Cui pasă de noi? Costache a murit. Mâine ne ducem și noi. Nici cerului nu-i pasă. Nici oamenilor. Florile sunt tot atât de frumoase. Cerul tot așa de senin. Soarele apunea și era o lumină aurie. Costache era numai piele și os întins pe targ. Strălucea ca și cum ar fi fost de aur. Iosif a rupt o floare și a pus-o pe pieptul lui. Gardianul a spus:
bă, vă învăț eu minte pe voi.
Pe noi puteți să ne învățați, dar Costache a scăpat. Nu-i mai puteți face nimic.
Așa l-am lăsat pe Constantin Oprișan, strălucind ca de aur. așa a rămas, cu o floare mică albastră pe pieptul lui, ca un sfânt.
Eu voi muri, dar ți-o rămâne aproape. Cum în final rămâne sinfonia ca să-ți alint luminile din ploape și gândurilor tale fecioria. Tu n-ai să știi că sunt mereu cu tine și ai să-mi cauți urmele pierdute. Aceleași căi îți vor părea străine, aceleași stele te-or privi tăcute. Dar inima îți va spune în noaptea albă, când clopotul se va împleti cu vântul, că nu sunt mort. Mă porți în gânduri, salvă, căci mi-au murit doar ochii triști și cântul.
Constantin Oprișan a trecut la Domnul în 1958 la Șilava și a fost înmormântat în cimitirul satului lângă gunoiul gospodăriei de stat. Avea mare har de gânditor și poet și după mulți ani eu și cu Ghiță Calciu am reconstituit versurile din memorie și le-am publicat în volumul intitulat Cărțile Spiritului și alte poezii. Prietenul meu, Gheorghe Calciu, a plecat la cele veșnice pe 21 noiembrie 2006 și este mormântat în cimitirul mănăstirii Petru Vodă din nordul Moldovei. Cât despre Constantin Oprișan, el a fost propus Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române spre canonizare în Ceata Sfinților. Nu știu cum va fi cu canonizarea până la urmă, dar în amplu poem lirico-filozofic din Cărțile Spiritului dă măsura unei alese conștiințe mărturisitoare, statornicind în veac crezul don chijotesc al unei generații mucenicite. Și aici zice așa: să nu te întorci din cale când duhul rău te minte, căci vei rămâne pururi în asodomei carceri. Prin fier, prin foc, prin apă, dar numai înainte, căci drumurile în spirit nu suferă întoarceri.
Ați ascultat Marcel Petrișor, Secretul Fortului 13. Scenariu radiofonic de Ion Costin Manoliu. Regia artistică Răzvan Popa, cu participarea scriitorului Marcel Petrișor. Distribuția a fost următoarea: Constantin Oprișan, Mircea Rusu, Gheorghe Calciu, Mihai Bica, Marcel Petrișor, Dorin Andone, Iosif V. Iosif, Gavril Pătru, ofițerul politic Eugen Cristea, Eugen Țurcanu, Orodel Olaru, procurorul Mircea Constantinescu, judecătorul Constantin Drăgănescu, generalul Pantiușa Petru Hadârcă, Maromet, directorul închisorii Jilava Constantin Bărbulescu, gardianul Toma Dănilă, Alexandru Ivasiuc Alexandru Nedelcu, mama lui Marcel Petrișor Violeta Berbiuc, moțul din Albac Gavril Pinte, Gheorghe Enoiu, ofițer de securitate Constantin Bărbulescu, regia de montaj Florin Bădic și Robert Vasiliță, regia de studio Milica Crăinicianu. Transcripția pentru vioara piesei Murmurul Primăverii de Cristian Zinding și regia muzicală Sterica Muscalu. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Redactor și producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, septembrie 2010.